Môre broeder en suster, baie welkom by ons by die erediens vanoggend. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord twee gedeeltes. Ons lees eers uit die boek Job, Job 1 vanaf vers 1 tot 12 en daarna lees ons 'n paar verse uit Lukas 22. Job hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 12. In die land Uz was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle feest te vier. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van die offers te reinig en vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg en dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord die Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan, maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan hom self mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Ons lees tot sover in Job, dan lees ons 'n paar verse uit Lukas hoofstuk 22. Daar begin ons lees by vers 24. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, konings speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Toch, hy wat aan tafel is, nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewinge altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan, maar hy antwoord Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê, dat jy my nie ken nie. Ons lees tot sover. Ons wil in die prediking by 2 spesifieke teksverse stilstaan. Die eerste ene is Job 1 vers 11, en dit is die woorde wat sê, maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor, net aan homself mag jy nie raak nie. Dan, Lukas hoofstuk 22, daar neem ons ons teksverse uit die Here Jesus se woorde aan Petrus. Simon is vers 31. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Tot sover lees ons teksverse. Geliefdes in die Here, enige gelowige wat werklik erns maak met sy geloofslewe, sal vir jou kan vertel van die stryd waarmee dit gepaard gaan. Dis maar altyd 'n proses van val en opstaan, van probeer en misluk en weer probeer. Dikwels, net as jy voel dat die geloofslewe nou op 'n positiewe groeipad gekom het, dan ervaar jy weer 'n terugslag, iets wat jou moedeloos maak. En in sulke tye dan begin jy nou wonder of jy regtig glo en of die Here regtig by jou is. Een groot rede vir hierdie tipe twyfel en moedeloosheid is natuurlik dat jy dikwels nie verder as jou eie lewe en jou eie lewensbestaan wil kyk nie. 'N Mens trek jouself ook maklik die dinge wat met jou gebeur verkeerdelik aan. Kyk baie keer te eng na dinge en intussen vergeet ons maklik dat die stryd wat ons as gelowiges hier op aarde ervaar geteken staan teen die agtergrond van 'n groter stryd, naamlik die stryd tussen God en Satan. Hierdie groot stryd tussen God en Satan kom vir ons duidelik na vore in die bekende gedeelte in Job wat ons saam gelees het. Maar om hierdie stryd elke dag in jou eie daaglikse lewe raak te sien, gebeur nie altyd so vanselfsprekend nie. Petrus self het dit ook nie altyd raak gesien nie. En daarom waarsku die Here Jesus hom spesifiek. Hy sê aan Petrus dat hy nooit moet dink dat sy geloof uit eie krag onfeilbaar is nie. En by hierdie waarskuwing gee Jesus ook 'n belofte. 'N Belofte wat nie alleen vir Petrus nie, maar ook vir ons geld. Hy beloof dat God die gelowige mens teen die aanslae van die Satan sal bewaar. Jesus beloof dit. Maar nou is die vraag, hoe kom dit dan nou in die praktyk aan die lig? Hoe moet ons hierdie stryd tussen God en Satan en Christus se belofte daarmee saam raak sien in ons eie lewens? Dis eintlik die vraag. En om dit 'n bietjie dieper te beskou, gaan ons dan nou vanoggend die oplossing van hierdie lewenskuns in die gebeure in Job en Petrus se lewe saam verken. In die eerste plek kyk ons hoe Satan die gelowige kom opeis. In die tweede plek sien ons hoe dat God hierdie eis toestaan. En in die derde plek word dit dan vir ons duidelik hoe Satan hierdie stryd teen God se bewarende hand verloor. Kom ons begin deur te kyk hoe dit in die gewone lewe werk, dat Satan die gelowige kom opeis. Nou broeder en suster, ons weet dat Petrus se naam was nie verniet Petrus nie. Hy was die rotsman. Dit is wat sy naam in die Grieks beteken. Soos 'n rots het hy in die geloof gestaan. Christus het homself so genoem. Saam met die ander disippels sou hy die evangelie, die blye boodskap van Jesus Christus die wêreld indra. En daarom was hulle teikens vir die Satan. As hy hulle kon vernietig of hulle geloof en roeping kon verwoes, dan was sy taak soveel makliker in sy stryd teen God. En daarom wil hy, soos ons teksvers sê, hulle sif soos koring. Hy wil hulle in hulle lewens rondruk en skud. Hy wil hulle skommel en stamp in 'n poging om hulle van die Here afvallig te maak. Hulle moet die Here verloën. Die pad loop waarop Judas geloop het. Waar kom die beeld van die koring en die sif dan nou vandaan? Wat is dit wat dit beteken? Ons onthou in die eerste deel wat ons vanoggend saam gelees het, het die disippels juis gevra, wie is die grootste? Nou dit is natuurlik so dat dit net die grootste is wat achterbly in 'n sif, die kaf val deur, die put, dit wat waardevol is, bly agter. Nou sê die Here, julle wil weet, wie gaan die grootste wees? Om uit te vind wie die grootste is, moet jy deur 'n sif gaan. Eintlik wou Satan die geskiedenis van Job in hulle lewens weer herhaal. Hy wil 'n poging aanwend om te wys dat hy die sterke onder hulle, naamlik Petrus, maar ook net soos kaf kan uitsif, net soos Judas. Hy wil wys dat hulle nie egte koring is nie. Hy wil wys wie's baas. En as Jesus dit aan sy disippels sê, dan spreek hy ook vir Petrus in die besonder aan. En hoor net hoe hy hom noem. Hy noem hom nie Petrus hier nie. As Christus die siftingsproses aandui, dan noem hy hom Simon. En nogal tweemaal na mekaar. Simon, Simon, nie Petrus rotsman nie, maar Simon sondaar. Hy erken daarin sy swak menslike bestaan, as die Here hom so noem. Hy weet Petrus is sy belydenisnaam. Sy belydenis wat hom 'n rotsman gemaak het, die belydenis wat gesê het dat U is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar Jesus gebruik nou juist daarom nie sy belydenisnaam nie. Simon, die swak mens, wat in sy eie oë tog so sterk is. Jy, Simon, sal nie staande bly teen die siftingsproses van die Satan nie. Jy sal het nie maak nie. Jy, sondaar, sal soos kaf wegwaai. Pas op, die duivel weet dit, en daarom eis hy jou op. Hy wil jou sif, hy wil jou as kaf ontmasker, en so God se kind as sondaar uitwys. Jesus kyk na Simon, en hy sê, dat die Satan hom so graag wil sif, dat hy dit begeer. En wat hier in die Griek staan, is dat die Satan vir Simon kom opeis. Dis 'n eis. Met ander woorde, hy wil hom vat as wettige eiendom van die bose. Petrus, ja, Simon moet uitgelewer word. En waarop grond Satan hierdie eis? Op die feit dat Simon 'n sondaar is. Hy is die dood, die diens aan Satan skuldig. En daarom reken Satan dat die disippels ook aan hom behoort en nie aan God nie. En sy sif sal dit bewys. So het Satan ook ten opsigte van Job gedoen. Hy sê dat God hom vergis het met Job. Job is glad nie so vroom as wat God dink nie. Satan, die aanklaer van die mens, die een wat sif, wat eis. Nou gaan ons in die tweede plek kyk, hoe God nou daarop reageer. Ons sien dat God hierdie eis inderdaad toestaan. Natuurlik nie omdat God moet nie, maar omdat God in stryd is met Satan. Ook wanneer hy besig is om God se kinders te sif, so wil God nou die oorwinning aantoon, dat sy kinders nie kaf is, soos wat die Satan meen nie, maar vrugbare koringkorrels van die Here. Dit het immers met Job gebeur. Satan het Job geëis vir sy sif, en God het hom gegee. Maar omdat Job nie vir God verloon het nie, het God in Job vir Satan in sy eie sif oorwin. Sien u nou stadig aan meer helder ook iets van die stryd van jou eie lewe. Dis daar die sifproses van Satan. Daar die stryd tussen God en die duivel wat ook in jou lewe afspeel. Dit is nie sommer net slegte dinge wat met jou as 'n ongeluksvoël gebeur nie. Dit staan geteken teen die agtergrond van 'n groter stryd. En hierdie stryd kom ook tot openbaring in jou lewe. Jou lewe is as het ware die slagveld vir die geveg tussen God en Satan. Enerzijds is dit die bitter van ons lewe. Satan wat met sy sif kom. Anderzijds is dit deur die Here se krag toch wel moontlik om staande te bly in hierdie siftingsproses. Maar jy kan nie staande bly as Simon, die sondaar wat dink dat hy sterk staan nie. Wel as Petrus, 'n rotsman in die geloof, wat aan God bly vasklou deur die stryd heen. In Job se lewe het dit dus nie net oor Job as mens gegaan nie, maar juist oor die vraag wie nou eintlik reg was, God of Satan. In hierdie stryd kry Job wel baie swaar, maar toch offer God nie vir Job op nie. Deur alles vergeet God hom nie. Net so ook in die apostelse lewe. Satan begeer met gulsige oë die lewe van Godse manne. En in hierdie proses wil hy op hulle swakpunte konsentreer. Op die Simon en nie op die Petrus nie. Kyk net, waar beproef hy vir Simon? Op sy swakste plek. Die plek waar hy gedink het, hy sal so sterk staan. Hy self, die groot Petrus, die groot Simon, was immers bereid om sy lewe vir Jesus te gee, sê hy. En toch, tydens die gevangenisneming en die verhoor van Jesus, skud Satan hierdie sogenaamde standvastigheid van Simon en hy sif hom en hy verloon sy heiland. So, in ons lewens wil Satan ook bewys dat ons kaf is. En die vreeslikste is dat hy dit juist doen in ons oomblikke van geestelike of lichamelike swakheid. Dan sak hy op ons toe, net as Job siek is, alles en almal verloor het, dan kom sy vriende om te vra dat hy God moet vloek. O broeder en sister, hierdie Satan loop met sy sif rond soos 'n brullende leeu. Hy wil God se kinders verslind. Daarom moet u toch nie sy aanvalle onderskat nie. Moenie dink dat jy hom uit jou eie krag kan wen nie. Petrus het ook so gedink en hy is gesif. Toch was Petrus toe nie verlore nie. Dit weet ons ook. Al het hy geval. Hy het wel op 'n stadium soos kaf gelyk, maar hy het koring gebly. Hoekom? Dit sien ons in ons derde punt. Hoe dat die Satan op die einde hierdie stryd verloor. Christus kom en hy beloof, hoor wat sê hy, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Sien u in u lewe, Satan sif, maar Christus bid, en sien u verder dat Petrus se redding en oorlewing nie op sy eie groot idee van homself gerus het nie, want hy self het die dood verdien. As dit van homself afhang, is hy as kaf uitgesif. Dit is bewys. Hy het niks verdien nie, behalwe om soos kaf deur die bose wind verstrooi te word. Maar Christus het dit verdien. En dit moet 'n gelowige altyd in sy lewe bly raak sien. Christus se gebed dat Petrus bewaar moet bly, beteken eintlik in effek dat Christus homself aan die kruis vasbid. Want so alleen kan hy op die einde die disipel, sy kind, van Satan se sif bewaar. Daar is nie 'n ander manier nie. Hy is dus oorgegee in Satan se sif, wat die duiwel met alle geweld geskud en gestamp het. Daar het Jezus self uitgeroep in helse benauwdheid en smarte, dat hy verlate gevoel het, alleen, alleen in die Satanse sif. Petrus, die disciples en ons, as gelowiges, het dit dus nie uit verdienste ontvang nie, maar uit genade. Dis 'n geskenk. Jezus Christus het dit wat met hom gebeur het, nie uit genade ontvang nie, maar uit verdienste. Hy het gewerk om dit te wen. Hy moes dit kry. En omdat hy dit verdien het, het hy die reg om vir sy vader te vra dat sy kinders ook staande gehou sal word in die Satanse sif. Op grond van sy eie verdienste, sy soenverdienste, het Jezus dit gebid vir sy vader. In tye van beproeving, broeder en sister, kan ons dus aan die kruis op Golgotha vashou. Wanneer ons voel hoe ons geskud word in hierdie lewe, moet ons nie die verlossing van Jezus uit die oog verloor nie. Nie omdat ons so goed glo, of omdat ons iets daarvan verdien nie, maar omdat hy dit gedoen het in ons plek. Dit is die rots waaraan ons moet vashou. En dit is ook waarvoor ons moet bid, om in die tye wanneer Satan ons sif, toch die perspektief te kan behou, om aan Christus vast te bly hou, en om nie dan self te probeer oorleef nie. Dit is wat Job lang voor Golgotha al gedoen het. Want in Job se diepste van dieptes, sê hy self, dat hy nie mooi verstaan wat met hom gebeur nie, maar dat hy een ding weet, ek weet, my verlosser leef. Job sê dit al, en Job is nie gesif nie. Daai geloof, selfs sonder die volledige insig in die swaar tye, daai geloof, dat sy verlosser tot sy redding sal verskyn, dit laat hom aangaan. So werk God ook met ons in ons lewens. Deur hierdie sifproses wat Satan met ons aanvang, het God natuurlik, broeder en suster, ook nog 'n ander doel wat ons moet noem. In hierdie proses word ons ook getoets en gelouter en gereinig as sy kinders op hierdie wyse. Want so leer hy ons om agter te kom dat ons nie op onsself kan vertrou nie. Dis 'n manier van hoe hy jou groot maak, insig gee in die lewe. Satan eis die gelowige op, maar Christus eis in sy gebed die gelowige se bewaring op. En Christus het die reg verwerf vir hierdie eis. Daarom word ons ook bewaar terwille van sy werk. My geloof sal staande bly, selfs in Satan se sif, want Christus sorg daarvoor. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Satan se sif is hard en bitter. Hy val my aan, hy eis my op, vir alles ek swak is. Maar die kruis verseker my van bewaring. En daarom, broeder en suster, moet u nooit moedeloos raak in u geloofstryd nie. Want daar is ook iets groters as u eie lewe in, as u eie persoon. En bo oor hierdie groot stryd span Christus sy gebed om jou te bewaar. Amen.